o'z aqli bilan. Bor ekanda yo'q ekan, bir chol bilan kampir bor ekan. Ular befarzand ekanlar. Shu sabab juda zerikib, hamma vaqt o'z taqdirlaridan nolishar ekan. Kunlardan bir kuni ular o'zlarini qovoq polizlarda o'tirishgan ekan chol.
Oy, qani endi bir o'g'limiz bo'lganda edi.
Debdi. To'satdan bir qovoq ariqni ichidan dumalab chol bilan kampirni oldiga kelibdi-da.
Nima? Men sizni o'g'lingiz emasmanmi?
Debdi. Chol buni ko'rib hayron qolibdi. Chunki qovoqni odamdek gapirganini hech ko'rmagan ekanda. Shunda ham u chindan ham farzand ko'rgandek quvonib ketdi. Chol bilan kampir qovoq o'g'lini uylariga keltirib parvarish qilibdilar. Chol bilan kampir kun bo'yi dalada ishlashar ekan. Qovoq o'g'il bo'lsa uyda qolib ovqat pishirar ekan, dalaga chol kampirga olib borar ekan. Tutingan ota-onasi uni xuddi o'z farzandidek joni dilidan sevar ekan. Qovoq o'g'il bo'lsa, kundan kunga ulg'ayib, uylanadigan vaqti yetibdi. U chol kampirga:
"Menga qayliq topinglar",
debdi. Ular avval kurishibdi. Keyin tashvishga tushib qolishibdi.
"Senga kim ham tegardi, o'g'lim?"
deyishibdi chol u kampir.
"Qo'ying, gapirmang", debdi qovoq o'g'il. "Qayliqni o'zim topaman. Mana ko'rasiz, men podshohning qiziga uylanaman."
Qovoq o'g'il safar anjomlarini hozirlab, qayliq qidirgani yo'lga chiqibdi. U yurtma-yurt, shaharma-shaharma kezib yurib, oxiri bir mamlakatni poytaxtiga borib qolibdi. Bu mamlakatga roja hukmronlik qilar ekan. Rojaning 7 qizi bor ekan. Kunlardan bir kuni roja qizlarni chaqirib, ulardan so'rabdi:
"Xo'sh, qizlarim, qani aytinglar-chi, sizlar kimning aqli bilan yashayapsiz?"
"Sizning aqlingiz bilan, otajon",
debdi olti malika baravariga.
"Agar siz roja va bizning otamiz bo'lmaganingizda edi, unda shuncha boylikni biz qayerdan topardik? Qanday qilib biz baxtli yashay olardik?"
Bu javob rojaga juda ham yoqib tushibdi. Biroq nima uchundir yettinchi qizi kenja malika chuq etmabdi.
"Radha, nega indamay turibsan? Xo'sh, sen kimni aqli bilan yashayapsan?"
deb so'rabdi roja undan.
"O'z aqlim bilan yashayapman, otajon",
deb javob berdi Radha. Roja bunday javobni kutmagan ekan. Achchig'i chiqibdi. Yuzlari allanechuk bo'lib, ko'zlariga qon quyilib ketibdi.
"Senga ota marhamatining qadr qimmati shumi? Otangni nazar pisand qilmay qo'ygan bo'lsang, anchagina mag'rurlanib ketibsan-da.
Durust, shunday bo'lsa, ko'ramiz taqdiringni. Baxtli bo'larmikinsan, yo'qmi?"
Shunday qilib, roja kenja qizini saroyga erta bilan birinchi bo'lib kelgan kishiga erga berishni buyuribdi. Kenja malika juda ham mag'rur ekan. So'zida qat'iy turib olibdi. Mutlaqo cho'chimabdi. Otasini farmoniga dadillik bilan itoat etibdi. Xuddi shu shaharga qovoq yigit kelgan ekan. U erta bilan podshoh saroyiga yo'l olibdi. Roja, erta tongdanoq deraza oldida birinchi bo'lib kim kelarkin deb kutib o'tiribdi. U qovoqqa ko'zi tushishi bilanoq kenja qizini chaqirib, "Mana, ko'r. Taqdiring senga kimni munosib ko'rdi?" debdi.
"Ha? Nima bo'libdi?"
debdi malika.
"Men roziman."
Roja to'y tomosha qilib yuribdi. Keyin qovoq kuyov xotini bilan uyiga jo'nabdi. Roja qiziga mutlaqo seb bermabdi. Uni obro'sini 3 pul qilib jo'natibdi. Malika eri bilan piyoda yo'lga chiqibdi. Yo'l-yo'lakay ularga mevasi g'arq pishib turgan nok daraxti uchrabdi. Uni ko'rib qovoq er malikaga, "Men daraxtga chiqib silkitaman. Sen to'kilgan mevalarni terasan," debdi. U daraxtga chiqib silkita boshlabdi. Mevalar yer bilan bitta bo'libdi. Biroq qovoq daraxtdan tushib kelayotganida shoxga ilinib qolib tilinibdi. Keyin yerga gurs etib yiqilib parcha-parcha bo'lib ketibdi. Buni ko'rib malika zor-zor yig'labdi.
"Oy, peshonamni sho'r qursin. O'z aqlim bilan yashaganim shumi?"
debdi. Otasi bilan opalarini masxara qilib kulganlarini eslab, ularni so'zlariga kirmaganiga afsus chekibdi. Ammo to'satdan qovoq erini ovozi eshitilibdi.
"Qayg'urma, Radha! Men o'lganim yo'q. Faqat libosimni o'zgartirdim, xolos."
Shu zahoti uning oldida eri chiroyli, xushchaqchaq, qaddi-qomati kelishgan yigit qiyofasida paydo bo'libdi. Malika haddan tashqari quvonganidan uni oyog'iga yiqilibdi. Bu mo'jiza tezda hamma yoqqa yoyilib ketibdi. Shuningdek, malikaning otasining quloqiga ham borib yetibdi. U tezda xotini va 6 qizi bilan kuyovini huzuriga yetib kelibdi. Roja kuyovini odam qiyofasida ko'rib, qizini o'z aqli bilan yashagani uchun maqtay ketibdi. Opalarining hammasi ham unga hasad qilib afsuslanishibdi.
"Nima uchun men ham o'z aqlim bilan yashayman demadim? O'shanda meni ham shunaqa sohib jamol erim bo'lardi. Mana Radha o'z aqli bilan nimalarga erishdi. Biz bo'lsak, qop-quruq qolaverdik."
Roja bo'lsa, o'z qiziga nisbatan insofsizlik qilganidan afsuslanibdi. U o'z podshohligining yarmini Radhaga bermoqchi bo'lgan ekan, biroq u qabul qilmabdi. "Otajon, yaxshisi biz o'z aqlimiz bilan yashaylik," debdi. Haqiqatdan ham o'z aqli bilan yashaydigan odam boshqalarga mute bo'lmaydi.